สวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับกับพอดแคสต์ชีวิตติดสังเกตครับสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นสวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับกับพอดแคสต์ชีวิตติดสังเกตครับวันนี้เรามีประเด็นมันจะซอฟนะครับแต่ว่าก็อาจจะหนักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆกันบ้างนะครับเรื่องเด็กๆเรื่องเล็กๆแต่ไม่เล็กนะครับพอดีนึกถึงเรื่องของลูกสาวด้วยนะครับก็เลยจะเอามาแบ่งปันกันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กๆควรจะได้เล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยากจะเรียกร้องแทนเด็กๆด้วยนะครับอันนี้ต้องย้ำเลยนะครับว่าเด็กๆควรจะได้เล่นนะครับเพราะว่างานของเด็กก็คือการเล่นนะครับเพราะว่ามุมมองของผู้ใหญ่หลายๆคนนี่อาจจะมองว่าการเล่นนี่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับไม่ควรจะไปเล่นนะครับเด็กๆควรจะนู่นไปอ่านหนังสือไปคัดลายมือไปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเชิงวิชาการนะครับเด็กๆควรจะไปทำแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วการเล่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นงานของเด็กจริงๆเลยนะครับเขาก็ต้องได้รับการเล่นนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยมันมีผลต่อการเจริญเติบโตต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการเล่นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าการเล่นเนี่ยมันช่วยหลายๆมิติเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติด้านการพัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับเชิงของกายภาพของร่างกายของการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยนะครับเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องได้รับการยืดหยุ่นได้รับการขยับแข้งขยับขานะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาการของกล้ามเนื้อนะครับอันนี้จะเป็นอีกมิติหนึ่งหรือมิติทางด้านของสังคมนะครับการเล่นเนี่ยนะครับเด็กๆเนี่ยต้องไปเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมครับเขาก็จะได้เรื่องของสังคมการปรับตัวการทำตัวให้เข้ากับสังคมให้ได้นะครับก็จะมีเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของอารมณ์นะครับความอดทนนะครับภาษาทางจิตวิทยาหรือว่าทางการจิตวิทยาของเด็กนะครับเขาจะใช้คำว่า EF นะครับเกี่ยวกับการอดทนได้นะครับการที่จะสามารถที่จะอดทนรอได้การคือการปรับตัวทางสภาวะทางอารมณ์นะครับอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของการเล่นด้วยนะครับก็จะตอบโจทย์ของการพัฒนาการของวัยผมสังเกตนะครับอย่างเรื่องของการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่ได้รับการยกย่องระดับโลกเลยครับไม่มีใครไม่พูดถึงก็คือเรื่องของฟินแลนด์นะครับคือฟินแลนด์เนี่ย0ถึง7ขวบแรกเนี่ยนะครับเขาจะไปเน้นให้เด็กเนี่ยเล่นนะครับเล่นโดยมีอิสรภาพในการเล่นทุกอย่างเลยนะครับเขามีสนามเด็กเล่นทั่วทั้งประเทศเขาเลยนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เด็กเนี่ยได้พักระหว่างที่เรียนเนี่ยจะพักครั้งหนึ่ง15นาทีนะครับเพื่อให้เด็กได้ออกไปเล่นออกไปเผชิญไปสัมผัสกับโลกภายนอกนะครับครั้งละ15นาทีนะครับก็อันนี้ก็คือได้รับข้อมูลมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเห็นความสำคัญของการเล่นนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญของการพัฒนาการของการเล่นด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการเล่นนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของรูปแบบกันบ้างนะครับสำหรับรูปแบบของการเล่นเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับเด็กๆอาจจะเล่นอยู่คนเดียวนะครับเป็นเรื่องของบทบาทสมมุตินะครับเล่นตุ๊กตาบาร์บี้เหมือนลูกสาวผมเนี่ยนะครับตุ๊กตาบาร์บี้เยอะหลายตัวมากก็เล่นเป็นบทบาทสมมุตินะครับการจัดข้าวจัดของการเก็บข้าวเก็บของให้เป็นระเบียบอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเล่นในมิติคนเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นในมิติของกลุ่มนะครับก็จะเล่นเรื่องได้หลากหลายนะครับเล่นได้หลากหลายมากก็คือเป็นบทบาทสมมุติเป็นการแข่งขันหรืออะไรพวกนี้นะครับไม่รู้แพ้รู้ชนะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการเล่นทั้งหมดเลยนะครับโดยการเล่นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของสื่อเข้ามาประกอบนะครับก็คืออย่างการเล่นอาจจะมีของเล่นนะครับหรืออุปกรณ์เข้ามาประกอบนะครับรวมไปถึงอย่างยกตัวอย่างเช่นการเล่นบอร์ดเกมเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของบอร์ดเกมเข้ามาประกอบก็มีบอร์ดเกมที่มีความหลากหลายเป็นการ์ดเป็นเล่นเรื่องของบทบาทสมมุตินะครับเล่นของการแข่งขันเล่นของการเซอร์ไพรส์กันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรามาดูครับสื่อที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยผมมองไปที่เรื่องของพ่อแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นสื่อที่ดีที่สุดนั่นก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องลงมาเล่นกับลูกๆด้วยนะครับลงมาเล่นกับลูกๆลงมาสนุกกับลูกๆด้วยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมจะชอบซื้อบอร์ดเกม นะครับมาเล่นกับลูกมาเล่นกับลูกนะครับลูกก็จะเรียกร้องไม่ถึงกับเรียกร้องหรอกครับก็จะเล่นเล่นด้วยกันนะครับทุกวันว่าเอเราจะต้องมาเล่นเกมอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นความต้องการที่ผมให้ลูกเลือกเองครับว่าจะเล่นเกมอะไรอยากเล่นเกมอะไรนี่ก็เราก็จะเล่นด้วยกันกับลูกนะครับหรือแม้กระทั่งการเล่นสนุกสนานเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับกับลูกเนี่ยเราก็จะขาดไม่ได้เลยผมถือว่าการเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะต้องเล่นกับลูกนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการที่ภาพผลของการไม่ได้เล่นล่ะครับผมมองว่าหรือจริงๆแล้วถ้าเด็กไม่ได้เล่นเนี่ยมันมีความเครียดมากเลยนะครับเพราะว่าการเล่นมันเป็นการระบายอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเด็กไม่ได้เล่นเนี่ยจะมีความเครียดนะครับแล้วก็ผมเคยดูสารคดีอยู่เรื่องนึงที่มีการสืบค้นประวัติของอาชญากรนะครับอาชญากรรมหรือฆาตกรต่างๆเนี่ยนะครับพอย้อนกลับไปแล้วปัจจัยนึงที่ทำให้เขามีปัญหาก็คือเรื่องของการไม่ได้เล่นตั้งแต่เด็กนะครับไม่ได้การยอมรับตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละครับมันเป็นปัญหาหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็พอเขาโตขึ้นมาครับเขามีปัญหาเรื่องของพัฒนาการและเขาก็มีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมสุดท้ายครับเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของภาวะของอารมณ์ด้วยก็จะนำไปสู่เรื่องของการเป็นคนที่ไม่ดีนะครับเป็นอาชญากรขึ้นมานะครับเป็นฆาตกรขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นผลเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับที่จะเรื่องของการเล่นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละครับผมถึงมองว่าเด็กๆเนี่ยต้องได้รับสิทธิ์ของการเล่นนะครับเด็กๆต้องได้เล่นนะครับและคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเห็นความสำคัญของการเล่นมากๆด้วยนะครับอันนี้ผมสนับสนุนเต็มที่เลยครับที่ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลานะครับซึ่งเป็นเวลาทองเลยนะครับที่จะให้กับลูกๆในการเล่นให้ได้ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนครับต้องมีเวลาทองที่จะเล่นกับลูกๆให้ได้นะครับสำหรับผมก็ฝากไว้นะครับก็เพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีเพื่อเขาเติบโตขึ้นมาไม่เป็นปัญหาสังคมนะครับช่วยเหลือตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้นะครับโอเคก็ฝากไว้ที่นี่ครับเด็กๆต้องได้เล่นครับเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ